Բարև։ Ողջունե Չվեյկին ավագ գրագիրվանեկը մի տոտիկ կրծելով։ Հենց նոր հոժարական մարեկ այստեղ էր, և հայտնեց, որ դուք նորից վաշտումն եք, և ձեզ վրա նոր մունդիր կա։ Լավ փորձանքի մեջ ընկած էր երեսից։ Մարեկ ինձ վախեցնում է, որ ձեր համազգեստի պատճառով մենք երբեք չենք կարողանա բրիգադի հետ հաշիվները փակել։ Ձեր մունդիրը գտել են լճակի ամբարտակի վրա, և մենք ու մարտակի գրասենյակի միջոցով այդ մասին հայտնել ենք բրիգադին։ Ինձ մոտ դուք համարվում եք լողանալու ժամանակ խեղդված։ Պարզապես չպետք է վերադառնայիք և կրկնակի մունդիրով մեզ անախորժություններ չպատճառեիք։ Դուք գաղափար իսկ չունեք, թե բրիգադի գլխին ինչ խաղ եք խաղացել։ Ձեր համազգեստի ամեն մի մասը մուտք է արված։ Պաշտի արկա համազգեստների իմ ցուցակներում այդ համազգեստը նշված է որպես ավելցուկ, այսինքն վաշտում մի ձեռք համազգեստ ավելի է։ Այդ մասին ես արդեն գումարտակին հայտնել եմ։ Հիմա մեզ բրիգադից հայտագիր կուղարկեն, թե դուք նոր համազգեստացել եք, մինչդեռ գումարտակը արկա համազգեստների ցուցակում նշել է, թե մի ձեռք ավելի համազգեստ կա։ Ես գիտեմ, թե դա ինչով կվերջանա։ Դրա պատճառով կարող են ռևիզիա նշանակել, իսկ երբ գործ այդպիսի չնչին բանի է վերաբերվում, անպայման կգան հենց ինտենդանտությունից։ Թեև երբ 2000 զույգ սապոգ է կորչում, ոչ ոք չի հետաքրքրվում։ Բայց մեզ մոտ ձեր համազգեստը կորել է։ Ողբերգականորեն հայտնեց Վանեկը, ծծելով ձեռքն ընկած ոսկորի ծուծը, իսկ մնացածը քչփորելով լուցկիով, որը նրա համար նաև ատամնափորիչի դեր էր կատարում։ Այդ դատարկ բանի համար անպայման մեզ մոտ տեսչություն կգա։ Երբ ես սառայում էի Կարպատներում, այնտեղ տեսչություն եկավ այն բանի համար, որ վատ էին կատարում սառած զինվորների ոտքերի ցապոգները խնամքով հանելու կարգադրությունը։ Քաշում էին քաշում, և երկուսի ոտքերին ցապոգները պատռվեցին։ Ճիշտ է, մեկի ցապոգները քրքրվել էին դեռևս իր կենթանության օրոք, և փորձանքը եկավ անսպասելի։ Ինտենդանտությունից մի գնդապ էր ժամանեց, և եթե նրա գալուն պես ռուսական գնդակը չդիպչեր գլխին, և նա չգլորվեր ձորը, չգիտեմ այդ ամենի ինչով կվերջանար։ Նրա սապոգներն էլ հանեցին։ Հետաքրքրվեց Շվեյկը։ Հանեցին։ Մտախոհ պատասխանեց Վանեկը։ Բայց հայտնի չէ, թե ով հանեց։ Այնպես որ գնդապետի սապոգները հաշվետվության մեջ ցույց տալ չկարողացանք։ Խոհարար Յուրայդան նորից վերադարձավ վերևից, և նրա հայացքը հանդիպեց դարդոտած Բալոունին, որը տխուր և ընկճված նստած էր վառարանի մոտ դրված նստարանի վրա, և անասելի վշտով դիտում էր իր ներս ընկած փորը։ «Դու պետք է գեզիխասների աղանդի մեջ լինեիր», կարեկցանքով ասաց ուսյալ խոհարար Յուրայդան։ Այդ գեզիխասները օրերով նայում էին իրենց պորտին, մինչև որ նրանց սկսում էր թվալ, թե պորտի շուրջը լուսապսակ է հայտնվել։ Դրանից հետո գտնում էին, թե հասել են կատարելության երրորդ աստիճանին։ Յուրայդան բացեց ջեռոցը և այնտեղից մի արնաերշիկ հանեց։ «Լափիր, Բալոուն», ասաց նա քնքշաբար։ «Լափիր, մինչև որ տրաքես, զղկրտվիր, անկշտում»։ Բալոունի աչքերին արցունքներ երևացին։
«Տանը, երբ խոզ էինք մորթում»,
սկսեց պատմել Բալոունը, խժռելով փոքրիկ արնաերշիկը։
«Նախ ուտում էի մի կտոր բուժենինա, ամբողջ դունչը, սիրտը, ականջը, մի կտոր լարդ, երիկամները, փայծախը, մի կտոր զիստ, լեզուն, իսկ հետո…»
Եվ հանգիստ ձայնով, ասես հեքիաթ էր պատմում, ավելացրեց.
«Իսկ հետո գալիս էին լյարդաթոքի երշիկները, 6 հատ, 10 հատ, տռուս արնաերշիկները, կորկոտի, փռնչորի երշիկները, այնպես որ մարդ չէր իմանում որից սկսի, կորկոտի, թե փռնչորի երշիկներից. ամեն ինչ հալվում էր լեզվիդ վրա, անուշ բուրում, և ուտում ես, ուտում…» «Ես կարծում եմ»,
շարունակեց Բալոունը,
«գնդակն ինձ կխնայի, բայց ահասովը հոգիս անում է, և կյանքումս այլևս չեմ տեսնի այնպիսի արյունի ֆարշ, որ մեր տանն էր լինում. ճիշտ է, դոնդողը այնքան էլ չէի սիրում, միայն դողդողում է ու փորը չի կշտացնում, բայց կնիկս, ընդհակառակը, դոնդողի համար հոգի էր տալիս, Իսկ ես այդ դոնդողն ու մի կտոր ականջնել էի ափսոսում. Ցանկանում էի բոլորն ինքս ուտեմ, և ուտեմ սրտիս ուզածին պես. Չէի գնահատում ես դա, այդ բոլոր սքանչելիքները, այդ ամբողջ բարեկեցությունը. Մի անգամ աներոջս համար, որ իր զավակների խնամքի տակ էր ապրում, մի խոս մորթեցի, և ամբողջը մենակ կերա. Ափսոսացի խեղճերունուն գոնե մի քիչ բաշին ուղարկել. Հետո նա գուշակեց, թե ես սովից կսատկեմ, քանի որ ուտելու բան չեմ ունենա.
«Ինչպես տեսնում եմ, ճիշտ է ասել», ասաց Շվեյկը, որի բերանից այդ օրը ինքնաբերաբար հանգեր էին թափվում. Խոհարար Յուրայդան, որը հենց քիչ առաջ Բալոունին մեղքացել էր, միանգամայն անկարեկից դարձավ նրա նկատմամբ, քանի որ Բալոունը արագ ու գաղտագողի մոտեցավ պլիտային, գրպանից մի մեծ կտոր հաց անեց և փորձեց թաթախել սոուսի մեջ, որի կենտրոնում խոշոր թավայի վրա հանգչում էր տապակած խոզի մսի մի մեծ կույտ։ Յուրայդան այնպես ուժգին հարվածեց Բալոունի ձեռքին, որ հացի կտորը ընկավ սոուսի մեջ, ինչպես լողորթը կամրջակի վրայից ցատկում է գետը։ Եվ թույլ չտալով, որ Բալոունը թավայի միջից դուրս քաշի այդ համեղ պատառը, Յուրայդան նրան խտտեց ու դռնից դուրս նետեց։ Շշմած Բալոունը լուսամուտից տեսավ, թե ինչպես Յուրայդան պատառաքաղով հանեց նրա հացի կտորը, որը սոուսով այնպես էր հագեցել, որ բոլորովին դարչնագույն էր դարձել։ Ապա տապակած մսի ամենավերին շերտից կտրեց մի պատառ, դրեց հացի վրա, տվեց Շվեյկին և ասաց.
«Գերեք, իմ համեստ բարեկամ»։ «Մեղաք ես տեր», մխկտաց Բալոունը լուսամուտի հետևում։ «Կորավ իմ հացը»։
Եվ երկար ձեռքերը թափահարելով, քայլերը ուղեց դեպի գյուղ, որ գոնե այնտեղ մի բան ձեռք գցի։ Ծամելով Յուրայդայի մեծահոգի պարգևը, Շվեյկը խոսում էր լիքը բերանով.
«Ես ճիշտ ասած, ուրախ եմ, որ նորից մերոնց մեջ եմ. շատ կվշտանայի, եթե այսուհետև չկարողանայի մեր վաշտին օգտակար լինել»։
Սրբելով կզակին կսված սոուսը ու ճարպը, նա այսպես ավարտեց իր խոսքը.
«Չգիտեմ, ինչ պիտի անեիք դուք այստեղ, եթե ինձ մի տեղ բռնեին. Իսկ պատերազմը դեռ մի քանի տարի շարունակվեր»։
Ավագ գրագիր Վանեկը հետաքրքրությամբ հարցրեց.
«Ինչ եք կարծում, Շվեյկ, պատերազմը երկար կտևի»։
15 տարի,
պատասխանեց Շվեյկը։ «Պարզ բան է, քանի որ արդեն 30-ամյա պատերազմ եղել է, և մենք էլ հիմա կիսով չափ ավելի խելոք ենք, ապա 30-ը բաժանած 2-ի կլինի 15»։
«Մեր կապիտանի Սպասյակը»,
մեջ մտավ Յուրայդան, «ասում էր, թե իբր իր ականջով լսել է, որ հենց որ Գալիցիայի սահմանը գրավենք, էլ առատ չեն գնա. դրանից հետո ռուսները հաշտության բանակցություններ կսկսեն»։
«Այդ դեպքում բնավ չարժեր պատերազմել»,
ասաց Շվեյկը համոզված։ «Պատերազմը պետք է պատերազմի պես լինի. ես վճռականորեն հրաժարվում եմ հաշտության մասին խոսել ավելի վաղ, քան մենք կլինենք Մոսկվայում ու Պետրոգրադում. քանի որ համաշխարհային պատերազմ է, ապա միթե մենք միայն սահմանների մոտերքում պիտի թքենք. Վերցնենք օրինակ շվեդներին 30-ամյա պատերազմի ժամանակ.
Որտեղից եկան»։
«Հա, բայց հասան մինչև գերմանական Բրոդ ու Լիպնիկ, որտեղ այնպիսի կոտորած սարքեցին, որ մինչև հիմա էլ այնտեղի գինետներում կեսգիշերից հետո շվեդերեն են խոսում և իրար չեն հասկանում, կամ օրինակ պրուսացիները. նրանք էլ կարծեմ հարևան գյուղից չէին եկել, բայց նրանց գնալուց հետո Լիպնիկում շնից շատ պրուսացի կա. նույնիսկ մինչև Եգոուխով, մինչև Ամերիկա հասան, իսկ հետո ետ եկան»։
«Իմիջայլոց»,
ասաց Յուրայդան, որին այսօրվա խնջույքը բոլորովին հունիցանել էր և խելքը շաղել։
«Բոլոր մարդիկ առաջացել են ծածաններից»։
«Վերցնենք, բարեկամներ, Դարվինի էվոլյուցիոն տեսությունը»։ Նրա հետագա դատողությունները ընդհատվեցին հոժարական մարեկի ներխուժմամբ։
«Գլուխներդ ազատեցեք»,
բղավեց մարեկը։
«Հենց նոր պոտպորուչիկ Դուբը ավտոմոբիլով եկավ գումարտակի շտաբը և իր հետ բերել այն հոտած կատետ Բիգլերին»։
«Դուբին ճանաչել չի լինի»,
հաղորդեց այնուհետև մարեկը։
«Բիգլերի հետ ավտոմոբիլից դուրս գալուն պես խուժեց գրասենյակ. երևի հիշում եք, որ այստեղից գնալիս ես ասացի, թե մի քիչ պիտի քնեմ։ Մեկնվեցի ուրեմն, գրասենյակում նստարանի վրա, և հենց նոր էր աչքս կպել, երբ նա նետվեց ինձ վրա։
Կադետ Բիգլերը բղավեց զգաստ, ոտպորուչիկ դուբը ինձ վեր կացրեց և հարցակվեց վրաս.
«Ըհը, զարմանում եք, հա, որ ձեզ բռնել եմ գրասենյակում ձեր պարտականությունները չկատարելու ժամանակ, քնել թույլատրվում է միայն ավարտի ազդանշանից հետո»։
Իսկ Բիգլերը ճշգրտեց. «Զորանոցային կանոնագրքի 16-րդ բաժնի 9-րդ պարագրաֆ»։ Այդ ժամանակ դուբը բռունցքը խփեց սեղանին ու ծղրտաց. «Երևում է գումարտակում ուզում էին ինձնից ազատվել»։
«Չկարծեք, թե դա ուղեղի ցնցում էր»։ «Իմ գանգը կդիմանա»։
Կադետ Բիգլերը այդ ժամանակ թերթում էր սեղանի վրայի թղթերը և իր համար բարձրաձայն մի քաղված կարդաց. «Հրաման դիվիզիային համար 280 գրությունից»։ Ոտպորուչիկ դուբը, կարծելով, թե կադետը ծաղրում է նրա վերջին ֆրազը, որ վերաբերվում է ամուր գանգին, սկսեց նրան շշպրել ավագ սպայի նկատմամբ ցուցաբերած անվայելուչ և հանդուգն վերաբերմունքի համար, և հիմա Բիգլերին բերում է այստեղ, կապիտանի մոտ, նրա դեմ բողոքելու։ Մի րոպե անց դուբն ու Բիգլերը մտան խոհանոց, որի միջով պետք էր անցնել վերբարձրանալու համար, որտեղ գտնվում էր սպայական կազմը և որտեղ տապակած խոզի միսը կուշտ ուտելուց հետո ցմփոր պրապորշչիկ Մալին արիաներ էր երգում Տրավիատա օպերայից և միաժամանակ զկրտում։ Երբ ոտպորուչիկ դուբը ներս մտավ, Շվեյկը գոռաց.
«Զգաստ, բոլորդ ոտքի»։
Ոտպորուչիկ դուբը կիպ մոտեցավ Շվեյկին և բղավեց ուղակի նրա երեսին.
«Հիմա ուրախացիր, հիմա վերջդ եկավ. ես կհրամայեմ քեզնից խրտվիլակ սարքել ի հիշատակ 91-րդ գնդի»։
«Լսում եմ, պարոն լեյտենանտ»։
Պատիվ տվեց Շվեյկը.
«Մի անգամ ես կարդացել եմ, համարձակվում եմ զեկուցել, որ ժամանակով մի մեծ կռիվ է եղել, որի ժամանակ շվեդական թագավորը զոհվել է իր հավատարիմ ձիու հետ. երկու զոհվածներին էլ ուղարկել են Շվեդիա, և դիակներից խրտվիլակներ պատրաստել, և հիմա այդ խրտվիլակները դրված են Ստոկհոլմի թանգարանում»։
«Որտեղից ես ձեռք բերել քո այդ գիտելիքները, անտաշի մեկը»։
Ծղրտաց ոտպորուչիկ դուբը։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, իմ այն եղբորից, որ գիմնազիայի դասատու էր»։
Ոտպորուչիկ դուբը կտրուկ շուռ եկավ, թքեց և կադետ Բիգլերին առաջերելով դիմեց դեպի վերևի դահլիճը։ Սակայն դռնից դուրս գալիս նա այնուամենայնիվ առիթը բաց չթողեց շրջվելու դեպի Շվեյկը և կրկեսում վիրավորված գլադիատորի բախտը որոշող հռոմեական կեսարի անողոք խստությամբ աջ ձեռքի բութ մատով մի շարժում արեց և գոչեց.
«Բութ մատը դեպի վար»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել»։
Նրա հետևից գոռաց Շվեյկը.
«Բոլոր մատներս են դեպի վար»։
Կադետ Բիգլերը ճանճի պես նվաղուն էր. այդ ժամանակ ընթացքում նա արդեն կարողացել էր լինել մի քանի խոլերային կետերում, և այն բոլոր ձեռնացություններից հետո, որ կատարել էին նրա վրա, նրան համարելով խոլերայի բացիլակիր, բնականաբար սովորել էր միանգամայն ակամա կեղտոտել շալվարի մեջ, մինչև որ վերջապես այդ կետերից մեկում ընկավ մասնագետի ձեռք։ Վերջինս կադետ Բիգլերի կղկղանքի մեջ խոլերայի բացիլներ չգտավ. Փորոտիքը պնդացրեց տանինով, ինչպես կոշկակարը պատրված կոշիկները մոմաթելով, և ուղարկեց մոտակա հնգրվանային վարչությունը, նրան համարելով շարային ծառայության պիտանի։
Բժիշկը սրտացավ մարդեր։
Երբ կադետ Բիգլերը նրա ուշադրությունը հրավիրեց այն բանի վրա, որ ինքն իրեն շատ թույլ է զգում, բժիշկը ժպտալով պատասխանեց. «Դուք դեռ ուշ կունենաք կրելու քաջության համար ոսկե մեդալը. չէ՞ որ դուք ձեր հոժար կամքով եք գնացել պատերազմ»։ Եվ այդպես կադետ Բիգլերը գնաց ոսկե մեդալ ձեռք բերելու։ Նրա պնդացված փորոտիքը այլևս շալվարի մեջ հեղուկ չէր արտադրում, բայց հաճախակի արտահայտվող բնական ցանկությունը դեռ տանջում էր նրան։ Այնպես որ կադետ Բիգլերի ամբողջ ճանապարհը, վերջին հանգրվանային կետից սկսած մինչև բրիգադի շտաբը, որտեղ նա հանդիպեց ոտպորուչիկ դուբին, հիրավի մի հաղթական երթ էր ամեն տեսակ արտակնոցների միջով։ Նա մի քանի անգամ ուշացել էր գնացքից, քանզի այնքան երկար էր նստել կայարանային արտակնոցում, որ գնացքը մեկնել էր։ Մի քանի անգամ չէր կարողացել գնացքից գնացք տեղափոխվել, որովհետև չէր հասցրել վագոնի արտակնոցից դուրս գալ, և այնուամենայնիվ, չնայած դրան, Չնայած իր ճանապարհին կանգնած բոլոր արտակնոցներին, կադետ Բիգլերը մոտենում էր բրիգադին։ Պոդպորուչիկ Դուբը բրիգադում դեռ մի որոշ ժամանակ պետք է մնար բժշկի հսկողության տակ։ Սակայն այն օրը, երբ Շվեյկը պետք է գնար գումար տակ, շտաբի բժիշկը միտքը փոխեց, տեղեկանալով, որ ճաշից հետո մի սանիտարական ավտոմեքենա մեկնելու է 91-րդ գնդի դասավորության վայրը։ Բժիշկը շատ ուրախ կլիներ ազատվել պոդպորուչիկ Դուբից, որն իր զանազան պնդումները լավագույնս հիմնավորելու համար մեջ էր բերում այս միակ փաստարկը։ Դեռևս պատերազմից առաջ ես այդ մասին խոսում էի նահանգական վարչության պարոն պետի հետ։ «Քո այդ նահանգական վարչության պետի հետ կարող ես քամակս լիզել»,  մտածեց շտաբի բժիշկը և բախտից շնորհակալ եղավ, որ սանիտարական ավտոմեքենաները զոլտանեցի միջով են գնում կամիոն կաստրումիլով։ Շվեյկը կադետ Բիգլերին բրիգադում չտեսավ, քանզի վերջինս արդեն 2 ժամից ավելի նստած էր սպայական արտակնոցում։ Կարելի է համարձակ ասել, որ կադետ Բիգլերը նման տեղերում երբեք ժամանակը իզուր չէր վատնում, քանի որ մտքում կրկնում էր ավստրո-հունգարական քաջարի բանակի բոլոր փառապանջ ճակատամարտերը։ Սկսած Նյորդլինգենի 1634 թվի սեպտեմբերի 6-ի ճակատամարտից և վերջացրած Սարայևոյի 1888 թվականի օգոստոսի 19-ի ճակատամարտով։ Արտակնոցում բազմիցս զգելով շղթայիկը և լսելով, թե ինչպես ջուրը աղմակելով հորդում է ունիտազի մեջ, նա աչքերը կկոցած պատկերացնում էր ճակատամարտի հռնդյունը, հեծելազորային գրոհը ու թնդանոթների որոտը։ Պոդպորուչիկ Դուբի և կադետ Բիգլերի հանդիպումը այնքան էլ հաճելի չէր, և անկասկած դարձավ նրանց հետագա փոխադարձ թշնամության պատճառը, ինչպես ծառայության մեջ, այնպես էլ նրանից դուրս։ 4-րդ անգամ ջանալով մտնել արտակնոց, պոդպորուչիկ Դուբը զայրացած գոռաց.
«Ով է այդտեղ?»
91-րդ գնդի N գումարտակի 11-րդ երթային վաշտի կադետ Բիգլերը»,
հնչեց հպարտ պատասխանը։
«Այստեղ է»,
ներկայացավ մրցակիցը դռան հետևից։
«Նույն այդ վաշտի պոդպորուչիկ Դուբը»։
«Այս ռոպեիս, պարոն պոդպորուչիկ»։
«Սպասում եմ»։
Պոդպորուչիկ Դուբը անհամբեր նայում էր ժամացույցին։ Ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, թե մարդ որքան եռանդ ու տոկոնություն պետք է ունենա, որ այդ վիճակում դռան մոտ դիմանա 15, հետո 5, այնուհետև դարձյալ 5 ռոպե, և ձեռքով ու ոտքերով դուռը ծեծելուց հետո ստանա միևնույն պատասխանը. «Այս ռոպեիս, պարոն պոդպորուչիկ»։ Պոդպորուչիկ Դուբի տենդը բռնեց, մանավանդ երբ թղթի հուսադրող խշշոցից հետո անցավ ևս 7 ռոպե, իսկ դուռը այդպես էլ չէր բացվում։ Կադետ Բիգլերը դեռ գոնե այնքան տաք տուներ, որ ամեն անգամ չէր ջուրը բաց թողնում։ Թեթև տենդով բռնված պոդպորուչիկ Դուբը սկսեց մտածել, թե արդյոք չբողոքի բրիգադի հրամանատարին, որը գուցե կհրամայի դուռը ջարդել և կադետ Բիգլերին դուրս անել։ Նրա մտքով այն էլ անցավ, թե մի գուցե կադետի արարքը հանդիսանում է ենթակարգության խախտում։ 5 ռոպե անց պոդպորուչիկ Դուբը զգաց, որ այդտեղ դռան հետևում այլևս անելիք չունի, որ իր բնական ցանկությունը արդեն վաղուց անցել է։ Սակայն նա արտակնոցի դռնից չէր հեռանում հանուն սկզբունքի, շարունակելով ոտքով թակել դուռը, որի հետևից հնչում էր միևնույն պատասխանը. «Այս ռոպեիս, պարոն պոդպորուչիկ»։ Վերջապես պոդպորուչիկը լսեց, թե ինչպես Բիգլերը ջուրը բաց թողեց, և 1 ռոպե անց նրանք կանգնած էին երես առ երես։
«Կադետ Բիգլեր»,
որոտաց պոդպորուչիկ Դուբը,
«չկարծեք, թե ես եկել եմ այստեղ նույն նպատակով, ինչ որ դուք. ես եկել եմ այն պատճառով, որ դուք բրիգադի շտաբ ժամանելուց հետո ինչ չեք ներկայացել և զեկուցել. կարգը չգիտեք ինչ է? արդյոք ձեզ հայտնի է, թե ում եք գերապատվություն տվել»։
Կադետ Բիգլերը աշխատում էր հիշել, թե հո որևէ այնպիսի բան չի արել, որը հակասած լինի կարգապահությանը և կրծեր ու ավակ սպաների փոխհարաբերություններին վերաբերող հրահանգներին։ Նրա գիտելիքների մեջ այդ բնագավառում մեծ բաց կար։ Դպրոցում նրանց դասախոսություններ չէին կարդացել, թե նման դեպքերում կրծեր սպան ինչպես պետք է վարվի ավակ սպայի նկատմամբ, թե արդյոք նա պարտավոր է դեռ չնստած դուրս նետվել արտակնոցից, մի ձեռքով բռնելով շալվարը, իսկ մյուսով պատիվ տալով։
«Դե, պատասխանեցեք, կադետ Բիգլեր»։
գրգռիչ տոնով բղավեց պոտպուրուչիկ դուբը։ Եվ այդ ժամանակ կադետ Բիգլերի մտքում ծագեց ամենապարզ պատասխանը.
«Պարոն պոտպուրուչիկ, գալով բրիգադի շտաբը, ես տեղեկություն չունեի, որ դուք գտնվում եք այստեղ, և գրասենյակում գործերս վերջացնելուց հետո անմիջապես դիմեցի արտակնոց, ուր և գտնվում էի ընդհուպ մինչև ձեր գալը»։
Եվ հանդիսավորապես ավելացրեց.
«Կադետ Բիգլերը ներկայանում է պարոն պոտպուրուչիկ Դուբին»։
«Տեսնում եք, դա դատարկ բան չէ»,
դառնացած ասաց պոտպուրուչիկ Դուբը։
«Իմ կարծիքով, կադետ Բիգլեր, դուք պարտավոր էիք բրիգադի շտաբը գալուն պես գրասենյակից տեղեկանալ, թե արդյոք ձեր գումարտակի կամ դասակի սպաներից որևէ մեկը պատահմամբ այդտեղ չէ»։
«Ձեր վարքագծի մասին մենք որոշում կընդունենք գումարտակում. Ես ավտոմեքենայով մեկնում եմ այնտեղ. Դուք ևս կգաք ինձ հետ»։
«Ոչ մի բայց»,